Я радий вітати в нашій студії директора центру «Нова Європа» Альону Гетьманчук. Пані Альона, доброго дня.
Вітаю вас.
Будемо сьогодні говорити про непрості стосунки між Україною та Польщею, хоча ще пару років тому здавалося, що ці стосунки є міцними і надзвичайно надійними. Ви нещодавно, за підсумками візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україну, написали блог. І я, власне, хотів би, щоб ми розпочали наше спілкування з однієї з важливих, на мій погляд, тез, які ви висловили, а саме про те, що Україна і Польща демонстративно не хочуть порозумітись з приводу того, для чого вони потрібні одне одному в цей історичний момент. От це справді надзвичайно важлива теза, оскільки видавалося очевидним, що Польща нам потрібна як країна, яка пройшла шлях реформування, яка пройшла шлях вступу там в НАТО, в Євросоюз, є для нас прикладом, і надавала нам певну підтримку на цьому шляху важливу. Ну, а ми для Польщі, напевно, є потрібними як свого роду країна між Польщею і Росією, адже давно відомо, що не буде вільної самостійної Польщі без такої незалежної України. Невже сьогодні ці очевидні речі не є очевидними?
Вони насправді для багатьох є очевидними, як в Україні, так і в Польщі. Але той рівень токсичної атмосфери, який є сьогодні у наших відносинах, і той рівень, навіть, я б сказала, блефу від деяких політиків, діячів з обох країн, він не дозволяє це визнати і не дозволяє про це говорити так, як ми про це говорили. Власне, ви згадали тезу про те, що без вільної незалежної України не буде вільної незалежної Польщі, і це, власне, та теза, навколо якої сьогодні ведуться дебати в Польщі. Ми бачили заяви з польського боку, причому на достатньо високому рівні, що, можливо, насправді це і не так. Тобто ми знаємо, що відбуваються дискусії щодо прощання з доктриною Гедройця, власне, яка в цьому так само і полягає. І йде певне, скажімо, переосмислення польської політики. Я не можу сказати, що зовнішньої політики, оскільки зовнішня політика в Польщі сьогодні настільки злилась із внутрішньою політикою, що просто дуже складно, скажімо, вичленити ті заяви і ті декларації, які робляться для внутрішньої польської аудиторії, і ті, які робляться для України, і таким чином, щоб саме Україна їх почула і зробила висновки. До речі, тут ще є одна аудиторія, які надсилаються заяви польських політиків, це Європейський Союз, Брюссель, європейські інституції. І тому дуже складно, коли польський президент, чи міністр закордонних справ, чи інший діяч висловлює якісь заяви, які стосуються України, тому що якимось дивним чином Україна фігурує навіть в тих заявах, які спрямовуються для європейської аудиторії, зокрема про мігрантів і біженців, то інколи хочеться запитати, для кого це адресовано. Чи це адресовано для нас, чи для Брюсселя, чи для польського виборця, скажімо, в Східній Польщі, який буде голосувати на виборах, зокрема, і місцевих виборах в наступному році.
От до певної міри продовження мого запитання, але в трошки іншому світлі. От, власне, якщо ми брали як засновок, що поляки нас підтримують, бо їм це вигідно, так, впродовж цього і цього там останніх 10 років, то тепер, от, зокрема, і ви в своєму блозі ставите запитання, а, власне, можливо, поляки якусь ціну за це очікують, так? І їхня подальша підтримка тепер нам чогось коштуватиме. Тому, що Польща буде тепер в ООН непостійним членом впродовж наступних 2 років, отже, від неї там багато чого залежатиме на рівні Ради безпеки ООН. Отже, чого, на ваш погляд, тепер поляки, справді, яку ціну вони захочуть?
Дійсно, ми бачимо такі процеси, що раніше наше партнерство і наша співпраця, вона сприймалась як належна, тобто як партнерство без жодних передумов. Англійською мовою conditionality, ще люблять казати. І, власне, ми вважали, що Польща за будь-яких умов, за будь-яких обставин, за будь-якого уряду буде Україну сліпо підтримувати, що б Україна не робила, як би ми не чинили, і як би, скажімо, не були на якими б не були наші позиції з тих чи інших питань. А останні кілька років помітилось, що було помітно, що принаймні на рівні політичного керівництва правлячої в Польщі партії були спроби активні зробити нашу співпрацю і наші відносини відносинами, які мають певні передумови, тобто conditional partnership, такий собі кондиціоноване партнерство. Тобто вони нас підтримують, але ми щось робимо так само взамін.
Не безумовне партнерство, так, а обумовлене.
Обумовлене, так, обумовлене, тобто з певними умовами. І якщо ще років два тому, навіть рік тому, це відчувалось на рівні політичного керівництва партії ПІС, і не всі в польському, далеко не всі в польському уряді були згідні з таким підходом, тому що все ж таки є багато в Польщі осіб, їх не так на сьогоднішній день чутно, як тих, хто виступають за це обумовлене партнерство, які вважають, що це в інтересах Польщі все ж таки підтримувати Україну. Але сьогодні ми бачимо, що голоси таких людей, вони менш помітні, дійсно домінує позиція, що є певні передумови для цього партнерства, і оскільки нинішній уряд Польщі він славиться тим, що має дуже чітку і пріоритизовану історичну політику, то певні речі, які навіть не стосуються історичної пам'яті, історичного діалогу, і стосуються безпекового, політичного, вони якимось чином узалежнюються від історичної політики. На щастя, поки що таке узалежнення не відбулось на практиці стосовно принципових для нас питань і підтримки Польщі з принципових питань, зокрема тих же санкцій щодо Росії і подібних питань. Але якщо далі буде відбуватись напруга, якщо далі нам не вдасться ситуацію вчасно зупиняти, нагнітання ситуації, не знімати ту напругу, яка є, і дуже добре, що відбувся візит президента Дуди, тому що це зняло напругу, хоча основна заслуга, я думаю, що це була зустріч, яка відбулась в Кракові в листопаді на рівні консультаційних комітетів, де були принципові питання непорозуміння зняті. Але далі нам потрібно працювати, тобто не потрібно чекати наступного якогось візиту чи саміту, щоб знову знімати цю напругу. Нам потрібно якомога швидше, наприклад, щоб відбулася комісія на рівні віцепрем'єрів Розенка і Клінського стосовно місць пам'яті.
Це тепер ви маєте на увазі, що саме ці особи будуть там на політичному рівні вирішувати низку наших проблем, причому це може бути в пакеті, як історична проблематика, так і поточна економічно-політична, так?
Наскільки мені відомо, не йдеться про жодний пакет, тобто це просто якби пан Розенко з українського боку, він і очолював, наскільки мені відомо, міждержавну комісію, яка займається питаннями з місцями поховань. А пан Глінський, так, це фактично з польського боку підвищення рівня представництва в цій комісії. Я думаю, що оскільки таким тригером напруження у відносинах, яке було останнім часом, були саме питання, пов'язані з місцями пам'яті, українськими місцями пам'яті в Польщі, вандалізмом, який відбувався щодо них, їхнім статусом і ексгуманіційними роботами, які проводила польська сторона в Україні. Тому ці питання мають бути зняті. Якщо не вдалося їх зняти на тому рівні, на якому їх раніше намагали зняти, то, очевидно, сьогодні є надія, що новий формат, скажімо, допоможе цей діалог запустити, можливо, більш конструктивно.
Отут в цьому сенсі, до речі, можна згадати саме візит Анджея Дуди до Харкова. Обидва президенти відвідали місце поховання польських офіцерів, поляків загалом, яких було за радянських часів знищено. Ну і ясна річ, що зайшлося саме про українські поховання упівців на території Польщі. І от Анджей Дуда, відповідаючи на запитання про те, чи польська влада якось реагуватиме на ті акти вандалізму, які є відомими, то Анджей Дуда зазначив, що спочатку потрібно вивчити, хто там похований, так? Ну, якщо і коли буде вивчено, хто похований, тоді ми будемо вже розглядати питання про відновлення пам'ятників. Як наскільки реалістично, на ваш погляд, пані Альоно, це є? Адже ну часто воїни УПА ховалися без якихось ідентифікаційних знаків і так далі. Чи не є це за ну таким фактично завуальованою відмовою Польщі це робити?
Я думаю, що це питання, знову ж таки, діалогу двох сторін. Я б тут хотіла зауважити, що, на мій погляд, тут є значно важливішим добитись того, щоб це були ці місця пам'яті українські в Польщі, щоб вони були легальні. Тому що ми бачимо, що якщо навіть відбуваються певні акти вандалізму щодо легальних місць пам'яті в Польщі, то польська сторона змушена на це реагувати якимось чином. І у мене є статистика, що з 2014 року в Польщі було здійснено акти вандалізму на 7 об'єктів українських місць пам'яті. 2 з них тільки легальні. Тобто вони були поставлені з дотриманням польського законодавства, всієї документації, згод і все. І одне легальне місце пам'яті поляки вже відновили на українському військовому кладовищі в Пікуличах біля Перемишля. І ще один легальний, він залишається ще не відновлений, але Варшава там працює з місцевою владою щодо цього. Тому, якщо це дійсно, нам потрібно домовитися, щоб це були легальні ці місця пам'яті, і тоді, відповідно, польська сторона змушена буде на це реагувати якимось чином. І в нас буде дуже гарний аргумент для польської сторони, щоб на це реагувати. Тому, я думаю, замість того, щоб нам шукати знову якусь там зраду для того, що там хто кого надурив, обманув, хто кому поступився, потрібно якнайшвидше запускати комісію, зустріч віце-прем'єрів і конкретно сідати і домовлятись, тому що є багато речей, про які можна домовлятись. Головне, щоб цей процес він відбувався системно. І тут на мій погляд, досить, мені здається, погано, що польська сторона не сприйняла українську в свій час дорожню карту з історичного діалогу. Очевидно, що в польської сторони були свої побажання, зауваження, але вона б могла б їх висловити, і ми могли б спільно б запустити в роботу цю дорожню карту, тому що таким чином у нас би відбувався дійсно системний діалог, зрозумілий діалог щодо саме історичних питань, і, зокрема, і місць поховань, і інших пам'яток, і пам'ятників. І дуже шкода, що це не було сприйнято. А так ми бачимо якісь епізодичні реакції, і, очевидно, те, що в публічному просторі, ми маємо розуміти, що це тільки верхівка айсбергу, тобто не все йде в публічний простір. Дуже багато речей проговорюється в закритому режимі, і як Україна, так і Польща, вони, можливо, не завжди дотримуються того, про що домовляються в закритому режимі, і, відповідно, тоді, як вже публічна реакція, йде певне незадоволення, непорозуміння, яке ми маємо потім гасити.
Альона Гетьманчук, директор центру «Нова Європа» в програмі «Київ-Донбас». Я нагадаю, телефон в нашій студії 0800 750 490. Телефонуйте, долучайтеся до розмови безкоштовно, як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів. А пані Альона, от українські оглядачі, які описували, репортували з зустрічі Анджея Дуди та Петра Порошенка, зауважували, що український президент більше говорив про економіку, політику, а натомість польський президент більше говорив про історичні аспекти. Ну, з іншого боку, польські журналісти написали про те, що, очевидно, для українського президента було важливо, щоб ця зустріч була успішною. Він навіть зустрів безпосередньо в літаку польського президента. На чому ще зауважували саме польські медіа після цього візиту? Назагал, чи активно вони відстежували цей візит?
Я не робила, скажімо, такий свідомий медіаогляд польських ЗМІ на цю тему, тобто писалось багато, висвітлювали різні аспекти, хтось присвячував взагалі увагу виключно енергетичній співпраці, тому казати, що всі акцентували увагу тільки на історичній тематиці, не можна. Але очевидно, що з'явився певний оптимізм, що найбільш такі болючі моменти вдалося, якщо не зняти, то принаймні якимось чином приглушити на певний час, і, власне, тому важливо й далі працювати. Дуже позитивним, як на мій погляд, є те, що візит взагалі відбувся, і він показав, що польські президенти, і Дуда показав це особисто, що не бояться польські президенти ще їздити до України, тому що були такі побоювання, що кожен раз, якщо відбувається якийсь серйозний візит, то можна очікувати від України якийсь сюрприз неприємний. Це така думка усталилась після візиту, особливо попереднього президента пана Комаровського, коли після його виступу в парламенті був проголосоване відповідне декомунізаційне законодавство, яке викликало чимало незадоволення.
А, до речі, ви вважаєте, що це був збіг, чи така справді запланована, ну, неприємність для президента Польщі?
Мені важко сказати, але в будь-якому випадку це було зроблено абсолютно недалекоглядно, і це дало підстави тим політикам в Польщі, тим політичним силам, які не налаштовані на кооперацію з Україною, які не довіряють Україні, і дуже сильно посилити їхні аргументи і не на користь України. Тобто, якщо раніше був в Польщі консенсус, що потрібно підтримувати Україну, якомога більше зближатись з нею, то сьогодні ми бачимо зворотній фактично консенсус, що потрібно дистанціюватись від України і не особливо проявляти такі жести уваги, жести прихильності, компромісності. І навіть ті політики, які націлені на співпрацю, вони вимушені, звичайно, на урядовому рівні особливо, скажімо так, щоб не переборщити у своїх симпатіях, ще у своїх симпатіях до України, скажімо так.
Пані Альоно, а я уточню, це консенсус серед правлячої партії «Право і справедливість», чи також і серед опозиційних політиків з платформи «Обивательські»?
Консенсус, він сформований серед правлячих сил, але так само опозиційна партія, оскільки дуже часто вважається і вважалось, що тема України і Україна – це таке улюблене дитя опозиції, то опозиція, щоб не підкріплювати далі цей стереотип і щоб таким чином не нашкодити ще більше Україні, то вони намагаються так само, принаймні, активно не виступати публічно на цю тему. Тобто, так, в них є інші позиції, вони вважають поведінку представників ПІС щодо України, як і щодо інших питань, в принципі, не завжди адекватною, але вони так само не хочуть бити себе кулаками в груди, захищати Україну і посилюючи таким чином сприйняття, що Україна – це виключно тема опозиційна, виключно тема, скажімо, платформи обивательської. Тим паче ми знаємо про дуже непогані стосунки, теплі навіть стосунки з Дональдом Туском української влади, які склались, і який є, можливо, найбільшим політичним подразником для політичного керівництва нині правлячої в Польщі, в партії. Але є, скажімо, інші позиції на рівні партії «Новочесна», і вони їх не приховують. Але, знову ж таки, тут не можна порівняти вплив і популярність правлячої партії «Право і справедливість» з іншими партіями. Тому, звичайно, цей публічний порядок денний встановлюють вони. І оскільки, в принципі, є загалом консенсус щодо кваліфікації дій і подій на Волині 43-44 року, то, звичайно, що і опозиційні партії не дуже хочуть на цю тему виступати, відстоювати позицію, бо вони так само, абсолютно так само кваліфікують дії і події, які відбулись на Волині. Тому вони по-іншому, можливо, вважають, що потрібно вести діалог з Україною на цю тему, по-іншому формувати свою політику щодо України. Тому що ми розуміємо, якщо історична політика, вона веде не до порозуміння, а веде до ще більшого нагнітання і розбрату в відносинах, то така історична політика, вона не є ефективною. І це мають теж усвідомлювати в Варшаві. Тому є фактично консенсус серед тих, хто сьогодні формує порядок денний польської політики.
Пані Альоно, давайте ще розширимо це запитання. Наскільки взагалі можливим є стратегічне партнерство між Україною та Польщею, якщо зняти чинник Росії? Тому що, як ми на початку з вами програми говорили, так, ну, Польща нас, очевидно, підтримувала, оскільки ми є демократична Україна є запобіжником від Росії для поляків. Якщо ми знімаємо фактор Росії, то от залишається там Польща, Україна. Ми є стратегічними партнерами чи радше конкурентами в цьому сенсі?
Звичайно, що фактор Росії ми не можемо зняти, як би ми цього не хотіли.
Ну, якщо абстрагуватися умоглядно.
Тому тут не хочеться навіть на цю тему, скажімо, фантазувати, тому що він був, він є і він буде. І Україна, і Польща з ним будуть рахуватись. Звісно, коли відбувалася активна фаза агресії Росії, ескалація на сході України, то Польща з більшим розумінням ставилась до того, щоб підтримувати Україну і не таким чином педалювала, не так педалювала і вирішення питань в історичній площині. З розумінням вони ставились до того, окей, у вас зараз дійсно активна фаза війни, у вас агресія. Ми з розумінням ставимося до того, що ви не можете ті чи інші речі зробити. Сьогодні, коли вже такої активної фази нема, хоча люди продовжують гинути, але на Заході все більше і більше є таке сприйняття, що відбувається якась напівзаморозка конфлікту і війна вже не є в тій стадії гарячі, в якій вона була, то, звісно, ті питання, які Польща готова була відкласти, поки була ця активна фаза агресії, вони сьогодні знову виходять на порядок денний. А щодо стратегічного партнерства загалом, у мене особисто є сумніви, що для нинішнього польського уряду після Революції Гідності питання демократизації європеїзації України є стратегічною метою нинішнього польського уряду, настільки, як це було раніше. Тут багато факторів є, і той фактор, що в нас відбувся, скажімо, такий незбіг процесів, неспівпадання процесів, коли в Польщі фактично політика європеїзації як ключова політика, стратегічна політика, вона вже не є на такому порядку денному, особливо з приходом нинішнього уряду, то і як тільки в них ця політика, скажімо, була знята з ключових пріоритетів в порядку денного Польщі, то в Україні вона лише з'явилась на порядку денному. Тобто абсолютно такий незбіг в процесах, які відбуваються.
Так?
В фазах, так. Потім інші речі, які, скажімо, польську сторону розчарували чи розчаровують в Україні, які теж залишають свій слід на наших відносинах, як, скажімо, те, що всі ті зусилля щодо реформування України, вони так і не принесли належних плодів. І просто в якийсь момент, як кажуть деякі мої польські знайомі, партнери і колеги, у поляків просто зламалась віра щодо України, щодо того, що в Україні щось вдасться, щось вийде. І оце таке розчарування, воно дуже помітне теж. А з нашого боку, з українського боку, Польща для нас була моделлю реформування довгий час, моделлю, і тут це надзвичайно важливо, незворотності реформ. Але, знову ж таки, з приходом нинішнього уряду і зі спробами переглянути ті чи інші реформи, і судову, і правосуддя, і що стосується медіа, свободи слова, то постало питання щодо такого символу незворотності реформ, якою для нас була Польща і інші країни Центральної Європи, в яких ми теж бачимо, відбуваються певні відкати або
Угорщина,
спроби.
Угорщина, наприклад, з Віктором Орбаном. Так.
Останні дні це ми бачимо Румунія, де, здавалось би, вже антикорупційна реформа – це шалена історія успіху, і тільки можна брати, скажімо, для себе деякі уроки з того і наслідувати, але ми бачимо, що правляча партія так само намагається переглянути цей успіх і зробити певний відкат в цьому питанні. Тому Польща, вона не є сьогодні, не може бути ні адвокатом, наставником щодо реформ. Є питання, чи вона хоче бути. Вона хоче бути активно і це декларує. І тут ми бачимо, що теж є певне роздратування з цього приводу в польської сторони. І вона дуже хоче активно бути знову певним, скажімо, модератором чи фасилітатором щодо України у вирішенні конфлікту щодо України. І, до речі, її це непостійне членство в Раді безпеки ООН їй дає, скажімо, більше можливостей для цього. Але тут вже питання, наскільки є додана вартість Польщі саме в такому форматі, і наскільки Польща дійсно зможе тут чогось додати до цього процесу, і наскільки Україна зацікавлена в Польщі саме в цьому форматі.
Пані Альоно, ну і на сам кінець, от, власне, після цього візиту Дуди, який, як ви зазначили, зняв напругу до певної міри, чого очікувати від наших стосунків, от, ну, в 18-му році, наприклад, так стисло?
Я думаю, що це буде досить насичений рік, динамічний, тобто дуже добре було б зараз закласти певні підвалини для цього діалогу, тому що 18-й рік – це буде роком багатьох подій, які відбувались в Україні, в Польщі і в наших відносинах. У польського президента є певні плани, скажімо, озвучувались плани щодо того, щоб відвідати Львів у 18-му році. Очевидно, будуть якісь очікування щодо історичної політики, в Україні будуть також свої очікування. І дійсно, тут на сьогодні дуже важливо, щоб з обох боків цей діалог і порядок денний встановлювався людьми, і політиками, які все ж таки націлені на кооперацію, а не на конфронтацію у відносинах. Я не залишаю своєї ідеї щодо того, щоб запровадити певний мораторій на певний час на заяви стосовно історії з боку ключових, скажімо, decision-makerів, ключових політичних діячів, щонайменше, і подивитися, як буде розгортати ситуація, тому що ви пам'ятаєте 2 роки тому, коли дуже активно коментувались історичні подіями представниками парламентів обох сторін, теж була така фаза ескалації, але як тільки парламентарі почали працювати і менше висловлюватись щодо історичної політики, то абсолютно почався зовсім інший рівень діалогу. Мені здається, сьогодні вже черга уряду так само показати, що можна працювати, а замість того, щоб щоденно давати інтерв'ю, на яке стосується історичної політики, то краще зосередитись і вирішувати це ці питання за зачиненими дверима. І знову ж таки, тут би не хотілося, дуже б хотілося уникнути ситуації, що начебто українсько-польські відносини зводяться виключно лише до історичного діалогу, до з'ясування, хто жертва, хто більша жертва, Польща була в 43-му чи Україна сьогодні, а до того, як би ми могли стати переможцями в цьому діалозі і Україна, і Польща. Тобто, як нам сконцентруватись на тих, як нам заповнити наш порядок денний дійсно проектами, які б могли б витіснити історичний, і можливо, не витіснити, а не, щоб не було враження, що відносини базуються виключно на історичному діалозі, на обговоренні історії.
Спасибі, Альона Гетьманчук, директорка Центру «Нова Європа». Ми говорили про сучасний стан і майбутнє польсько-українських стосунків. Дякую.